Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Mudofaa vazirligi Armiya 2022 harbiy texnik forumida ilk bor Ukrainadagi maxsus operatsiya davomida havo hujumidan mudofaa tizimi tomonidan urib tushirilgan Bayraktar TB2 uchuvchisiz uchish apparatini namoyish etdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Aerokosmik mudofaa harbiy akademiyasi o'qituvchisi podpolkovnik Anton Xaperskiyning so'zlariga ko'ra, MAM-L va MAM-SE boshqariladigan bombalar bilan qurollangan Turkiyada ishlab chiqarilgan hujumkor dron Ukrainaning Lugansk viloyatidagi Svatovo qishlog'i yaqinida urib tushirilgan. Bayraktar deyarli ko'rgazma ochilgan birinchi kundan beri shu yerda. Menimcha bu birinchi marta namoyish etilmoqda. U deyarli vayron bo'lgan, biroz tiklangan, ta'mirlangan va ko'rsatishga tayyor edi, deydi u. Xaperskiyning qayd etishicha, ko'rgazma bilan jihozlangan qurollar haqiqiy, ammo jangovar kallaklari yechib olingan. Bularni ham maket, ham haqiqiy raketalar deb aytishimiz mumkin. Ya'ni ular o'sha yerdan olib kelingan, ammo ularda jangovar kallak yo'qligi aniq. Xalqqa uning qanday qurollari borligini ko'rsatish uchun yetkazilgan, deb tushuntirgan u. Ma'lumot uchun Rajab Toyib Erdo'g'an Rossiya qarshi Ukrainaga harbiy harakatlar boshlanishidan 20 kun avval Kiyevga borib, Zelenskiy bilan bir qator masalalarni muhokama qilgandi. Ushbu uchrashuvda Putin va Zelenskiyni Istanbulda ko'rishtirish ham kun tartibidagi masala bo'lgan va Zelenskiy Erdo'g'anning bu taklifiga rozilik bildirgan. Shuningdek, ushbu uchrashuvda Ukrainada Turkiya bilan hamkorlikda uchuvchisiz havo vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha kelishuv imzolangan. Ma'lumot uchun Baykar Makina kompaniyasi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning kuyovi Selçuk Bayroqdor oilasiga tegishli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.